Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Rabu tanggal 9 September 2020. Seperti biasa, pagi ini Anda ditemani oleh saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya, dan dalam keadaan sehat selalu.
Amin. Pastinya pagi ini kita sudah siap untuk menemani Anda beraktivitas. Dan seperti biasa, di VOA This Morning kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Komisi 8 DPR menegur Menteri Agama Fakhrul Razi terkait pernyataannya yang menstigmatisasi penampilan dan kefasihan orang berbahasa Arab sebagai kelompok radikal.
Orang yang banyak berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Kemudian siapa yang datanya bagaimana.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi memulai kampanye pemilu meskipun pandemi virus corona masih terus merebak.
UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomed the life-saving disembarkation of nearly 300 Rohingya refugees.
Jangan lupa siaran kali ini juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Dan untuk mendapatkan berita terbaru, follow juga akun media sosial kami, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di Twitter, kata kuncinya @voaindonesia. Oke? Tapi sebelum kita kupas berita tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Para dokter dan insinyur di Belanda mengatakan mereka sedang membuat masker cerdas. Masker itu menggunakan sensor dan data untuk memantau suhu dan pernafasan pemakainya dan memberi peringatan jika masker perlu diganti. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, para peneliti di Hull Center, Laboratorium Independen untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi di kota Eindhoven, mengatakan masker itu mampu memantau tanda-tanda penting, selain menyensor kelembapan yang bisa menunjukkan apakah masker itu berfungsi dengan baik. Inti teknologi itu sudah dikembangkan dalam proyek penelitian gabungan dengan berbagai kemitraan untuk menjual masker cerdas ini. Peneliti Hull Center, Ashok Sridhar, mengatakan masker ini dirancang dengan aplikasi praktis untuk menunjukkan apakah pemakaiannya pada dasarnya sehat. Masker ini sedang melalui tahap pengujian dan para peneliti berharap bisa menambahkan fungsinya lebih jauh, seperti memberitahu pengguna ketika mereka menghirup zat beracun. Laporan baru mengatakan kota perbatasan Dandong di Tiongkok terus memberikan jalur kehidupan vital bagi ekonomi Korea Utara. Meskipun sanksi PBB telah diberlakukan sejak Pyongyang melakukan uji coba rudal nuklir 3 tahun lalu. Insiden itu sebelumnya diperkirakan bisa mengarah pada perang di semenanjung Korea. Peneliti dari Royal United Services Institute di Inggris mengatakan bisnis yang berbasis di Dandong mengimpor batu bara dan mineral dari Korea Utara untuk dijual di pasar global. Pada saat yang sama, bisnis itu juga menyediakan barang untuk dikirim kembali ke Korea Utara yang bisa digunakan negara itu untuk program nuklir dan rudalnya. Dandong terletak di seberang Sungai Yalu dari kota Sinuiju di Korea Utara dan telah lama menjadi pusat perjalanan lintas batas yang penting. Infrastruktur keuangan Dandong berperan penting dalam menopang perdagangan Korea Utara. Penelitian Royal United Services Institute menunjukkan antara 2004 dan 2017 hampir seperempat dari total perdagangan Korea Utara bergerak melalui 150 perusahaan yang berbasis di Dandong dengan nilai 2,9 miliar dolar. Sembilan pimpinan eksekutif perusahaan obat yang bersaing mengembangkan vaksin virus corona hari Selasa bersama-sama mengatakan tidak akan meminta izin pemerintah Amerika untuk penggunaan vaksin itu sampai tes fase ketiga menunjukkan vaksin itu aman. Pernyataan itu disampaikan sementara Presiden Donald Trump mengatakan mungkin ada pengumuman mengenai vaksin yang manjur sebelum pemilihan umum 3 November. Kami yakin janji ini akan membantu memastikan kepercayaan publik dalam proses ilmiah dan peraturan yang ketat di mana vaksin COVID-19 dievaluasi dan pada akhirnya bisa disetujui, kata para eksekutif itu dalam pernyataan bersama. Para pemimpin eksekutif itu bertekad perusahaan hanya akan meminta izin atau menggunakan kewenangan darurat setelah bakal vaksin aman dan manjur melalui studi klinis tahap 3 yang dirancang dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan para pakar otoritas yang berwenang, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Para eksekutif itu mengatakan akan selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan individu yang divaksinasi. Ketua Faksi Republik di Senat Amerika, Mitch McConnell, Selasa mengatakan Senat yang dikuasai Partai Republik akan melakukan pemungutan suara secepatnya minggu ini mengenai undang-undang bantuan terkait COVID-19 setelah perundingan dengan Partai Demokrat macet bulan lalu. Tidak memuat ide yang disukai partai kami. Saya yakin Partai Demokrat akan beranggapan sama. Namun Partai Republik yakin banyaknya perbedaan serius di antara kedua partai seharusnya tidak menghalangi kesepakatan di mana kita bisa menyetujui dan membuat undang-undang yang membantu bangsa kita, kata McConnell dalam pernyataan. Senat kembali ke Capitol Hill Selasa untuk sesi pra-pemilu yang dipersingkat sementara harapan meredup akan disahkannya RUU bantuan lain untuk mengatasi merosotnya ekonomi karena pandemi virus corona. Setelah kesepakatan bipartisan berhasil meloloskan paket bantuan COVID-19 senilai hampir 3 miliar dolar pada musim semi lalu, kedua pihak belum bisa mencapai kesepakatan lainnya. Warga Spanyol, Deidre Carney, menduga ia mungkin mengidap COVID-19 ketika suhu tubuhnya naik di atas suhu normal 37 derajat Celcius. Saya terkejut ketika didiagnosis, saya tidak percaya saya tertular. Saya tidak berkumpul dengan banyak orang, kata Carney, seorang guru bahasa Inggris dari California yang tinggal di Madrid kepada VOA. Di ibu kota Spanyol, pihak berwenang terpaksa memberlakukan sejumlah pembatasan untuk menghentikan lonjakan infeksi. Sejak memberlakukan salah satu penutupan wilayah yang paling ketat di Eropa, Spanyol menjadi negara Eropa Barat pertama yang melaporkan lebih dari 500 ribu kasus, demikian menurut Otoritas Kesehatan, Senin. Dengan jumlah infeksi mencapai 525 ribu hari Selasa, Spanyol mencatat hampir 256 kasus per 100 ribu penduduk, dibandingkan dengan sekitar 35 di Inggris, 125 di Prancis, dan 30 di Italia. Carney yang melawan penyakit ini dengan mengisolasi diri mengatakan ia tidak dihubungi oleh pelacak kasus. Menurut para ahli, ketiadaan itu turut menyebabkan lonjakan infeksi. Sekian, Berita Dunia VOA Washington, saya Madioni.
Komisi 8 DPR menegur Menteri Agama Fakhrul Razi terkait pernyataannya yang menstigmatisasi penampilan dan kefasihan orang berbahasa Arab sebagai kelompok radikal. Ia diminta bersikap lebih bijaksana dan tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Berikut laporannya.
Sungguh itu membuat saya tersinggung, Pak. Dengan pernyataan Bapak, seolah-olah menarasikan orang yang hafal Al-Quran itu radikal. Orang yang pandai berbahasa Arab itu radikal, Pak. Jadi saya kira ini penting, Pak, disampaikan di tempat mana yang radikal itu, Pak. Kemudian siapa yang datanya bagaimana.
Demikian pernyataan Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto membuka rapat kerja dengan Menteri Agama Fakhrul Razi di DPR Jakarta hari Selasa. Dalam rapat tersebut, Komisi 8 meminta klarifikasi kepada Menteri soal pernyataannya yang kontroversial tentang agen radikalisme good looking. Sejumlah anggota Komisi 8 menyatakan kekecewaannya terhadap pernyataan Menteri Agama yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat mulai dari pelarangan cadar dan celana cingkrang hingga pernyataan bahwa orang yang good looking, pintar bahasa Arab, dan menghafal Al-Quran merupakan sumber utama radikalisme. Yandri Susanto menilai pernyataan Menteri Fakhrul Razi tersebut sangat tidak bijak dan membuat kegelisahan bagi umat Islam. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi 8 Hidayat Nur Wahid. Menurutnya salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga moral bangsa dan keberagaman yang menghadirkan moralitas. Namun hingga saat ini DPR ujarnya belum pernah mendengar Menteri Agama mempermasalahkan radikalisme kelompok-kelompok yang menodai moral dan agama.
Kemarin ada seorang pedofilis dari Prancis, korbannya 350 anak-anak Indonesia di Jakarta dan sekitarnya. Saya tidak pernah mendengar Pak Menteri mempermasalahkan radikalis dari kalangan pedofilia. Dan ini menyebar kemana-mana. Kemarin ditangkap kelompok gay yang melakukan pesta seks, dan itu ternyata sudah 6 kali mereka lakukan. Kita tidak pernah mendengar Pak Menteri menyampaikan kritik keras terhadap radikalisme yang menghancurkan moral dan menghancurkan etik dan menghancurkan etik beragama ini.
Menteri Agama Fakhrul Razi menjelaskan bahwa pernyataannya itu disampaikan dalam diskusi internal di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tidak menyangka akan menjadi kontroversi publik. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid yang ikut hadir dalam rapat kerja itu membenarkan hal ini dan mengatakan isu celana cingkrang dan cadar sebatas untuk pengaturan internal seragam ASN. Namun demikian, ia mengatakan akan memperbaiki pola komunikasi kepada publik.
Penekanan-penekanan tadi untuk lebih hati-hati dalam menggunakan kata-kata yang jangan sampai berpretensi negatif, saya sependapat, akan menjadi perhatian ke depan, perhatian saya khususnya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Strain baru virus corona memunculkan keresahan di masyarakat. Namun, dampak mutasi virus ini pada manusia belum dapat dipastikan. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Mutasi virus corona yang disebut sebagai D614G memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Apalagi sejumlah pakar memastikan virus hasil mutasi ini 10 kali lipat lebih mudah menular dibanding jenis lama. Namun Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Gunadi PhD meminta masyarakat tidak resah. Pernyataan bahwa virus hasil mutasi ini 10 kali lebih infeksius baru ada di taraf uji coba laboratorium. Butuh penelitian lanjutan yang sangat sulit untuk membuktikan bahwa kemampuan yang sama dari virus berlaku pada manusia.
Korber aja dari 999 dia juga kesulitan untuk mengetahui dia cangkat infeksius, itu harus di trace. Kenapa kok dia juga kesulitan? Misalnya A ketularan dari B, di tracing gitu kan, B ketularan dari C. Nah itu kan sulit, makanya dia juga nggak berani mengatakan pada tingkat manusia karena dia mungkin tidak punya datanya, akan kesulitan.
Korber yang disebut Gunadi adalah peneliti bernama Betty Korber dari Los Alamos National Laboratory. Pada April 2020 lalu, dia dan timnya mempublikasikan hasil penelitian mereka di BioRxiv. Dalam tulisannya, Korber menyebut strain baru ini sangat dominan di Eropa dan Amerika Serikat. Mutasi ini disebut dengan D614G karena terjadi perubahan asam amino 614 dari D atau asam aspartat menjadi G atau glisin. Perubahan ini membuat virus berkembang lebih cepat dan mudah menyesuaikan diri pada inangnya. Virolog dari Laboratorium Diagnostik Universitas Gadjah Mada, Dr. Titi Nuryastuti PhD meyakini vaksin yang saat ini tengah dikembangkan akan efektif memberikan perlindungan dari virus yang sudah mengalami mutasi ini.
Tidak perlu dikhawatirkan karena terkait dengan sekuen genom dan sebagainya itu masih bisa di-cover oleh vaksin yang sekarang ini sedang banyak dirilis.
Dekan FKKMK UGM Profesor Ova Emilia meyakini penelitian terus-menerus oleh para ahli di Indonesia mengenai mutasi ini akan berperan besar bagi pemerintah.
Karena dengan ditemukannya adanya mutasi dan kemudian juga masih berubahnya jumlah berapa persentase yang mutasi, ini semuanya nanti akan memberikan dampak pada desain strategi, baik strategi di kesehatan masyarakat ataupun strategi dalam pengelolaan pasien di rumah sakit.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi memulai kampanye pemilu meskipun pandemi virus corona masih terus merebak di negara berpenduduk 53,7 juta jiwa itu. Isu penanganan kelompok minoritas Muslim Rohingya ikut menjadi sorotan utama. Berikut selengkapnya.
Dengan mengibarkan bendera Partai Liga Nasional Demokrasi di kantornya di ibu kota Naypyidaw, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi hari Selasa memulai kembali kampanye pemilu. Partai itu diperkirakan akan kembali memenangkan pemilu 8 November nanti, dan Suu Kyi diperkirakan akan tetap menjadi penasihat negara yang secara de facto merupakan kepala pemerintahan. Kelompok-kelompok oposisi utama adalah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang dibentuk oleh beberapa purnawirawan jenderal. Sejak tahun 1962, Myanmar berada di bawah kekuasaan militer, dan pemerintah sipil baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 2011. Suu Kyi mengatakan rencananya memulai kampanye dengan tur ke daerah-daerah konstituennya di luar Yangon, kota terbesar di Myanmar, dibatalkan karena pembatasan perjalanan terkait perebakan virus corona. Setelah berhasil menekan jumlah kasus virus mematikan ini selama beberapa bulan, kini jumlahnya mulai meningkat. Kementerian Kesehatan hari Selasa melaporkan ada 92 kasus baru, menambah total kasus virus corona menjadi 1.610 orang. Masyarakat internasional yang semula mengagumi Suu Kyi karena perjuangan damai menentang kepemimpinan militer yang membuatnya meraih Nobel Perdamaian tahun 1991, kini mengecam keras sikapnya yang membela tindakan militer terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Sebagai penasihat negara, ia tidak mengawasi kinerja militer, tetapi Suu Kyi telah berulang kali menyangkal tuduhan bahwa pihak tentara telah melakukan genosida terhadap kelompok Muslim Rohingya. Lebih dari 700 ribu warga Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat kekerasan dan genosida yang dilakukan tentara Myanmar pada pertengahan tahun 2017. Sekitar 300-an di antaranya tiba di pantai Ujong Bleng, Lhokseumawe, Aceh Utara, Senin lalu. Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR hari Selasa memuji upaya penyelamatan yang dilakukan warga lokal Aceh atas para pengungsi yang sudah terkatung-katung di laut selama lebih dari 7 bulan itu. Sedikitnya 30 orang telah meninggal dunia dalam perjalanan laut yang berbahaya itu dan mayatnya dilarung ke laut, termasuk diantaranya seorang anak kecil.
UNHCR, the UN Refugee Agency, welcomed the life-saving disembarkation of nearly 300 Rohingya refugees.
Dalam konferensi pers di Jenewa, UNHCR menyoroti kegagalan perjanjian Bali proses yang disepakati tahun 2015 untuk menyelesaikan krisis semacam ini. Sementara juru bicara Organisasi Migrasi Internasional IOM, Paul Dillon, menyampaikan keprihatinan tentang ketidakpedulian akan nasib warga Muslim Rohingya yang berbulan-bulan berada di tengah laut. Seva Masreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Indeks saham S&P 500 turun 1,9% akibat saham-saham teknologi di dalam indeks itu anjlok 2,7%. Saham Apple turun 2,9%, sementara saham Microsoft turun 2,8%. Indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 474 poin atau 1,7% dan berada pada 27.658 pada pukul 9.57 waktu Amerika Serikat. Indeks komposit Nasdaq yang terdiri dari banyak saham teknologi turun 2,5% dan turun 8,5% sejak penutupan pasar Rabu lalu. Saham-saham teknologi biasanya menjadi anak emas bursa saham Amerika Wall Street sekalipun terjadi pandemi. Mereka diharapkan akan mampu mencatat keuntungan besar terlepas dari situasi ekonomi dan kesehatan global. Saham-saham teknologi di S&P 500 masih menikmati kenaikan hampir 25% pada 2020 ini. Dan saham Amazon meroket sampai 73% meskipun pengangguran tinggi dan ekonomi Amerika masih tertatih-tatih. Posisi saham teknologi ini bisa terpukul terus dan harga akan semakin turun kalau terjadi momentum sebagaimana kejadian minggu lalu. Saham Apple turun 3,1%, penurunan minggu kedua dalam 14 minggu terakhir.
Tesla adalah salah satu contoh jelas dari gejolak bisnis Big Tech ini. Pada Agustus, saham Tesla naik 74,1%. Anjloknya saham Tesla pada Selasa pagi karena kekecewaan produsen mobil listrik itu yang tidak akan segera diikutsertakan dalam indeks S&P 500. Sebagian investor tadinya mengantisipasi Tesla akan menjadi bagian indeks S&P yang selanjutnya akan menciptakan pembelian besar-besaran oleh investor dana indeks ini. Selain kelesuan saham teknologi, kekhawatiran lain juga membayang-bayangi pasar saham yang minggu lalu masih mencatat rekor tertinggi. Pesimisme meningkat bahwa Demokrat dan Republik akan mencapai persetujuan soal tunjangan pengangguran dan ekonomi masih tertatih-tatih di tengah pandemi yang berkecamuk. Investor tadinya mengasumsikan bahwa pada akhirnya kedua partai politik bisa mencapai kesepakatan, tetapi perundingan terbaru di antara para pemimpin pemerintahan tidak mencapai kemajuan. Selasa 8 September adalah hari pertama perdagangan saham di Wall Street setelah tutup pada Senin karena hari libur Labor Day. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Kepala Kantor Urusan HAM PBB menyerukan pemerintah Rusia untuk melakukan atau bekerja sama dalam penyelidikan independen atas kasus pengeracunan pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny.
Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Rupert Colville, menjelaskan tindakan meracuni itu sebagai kejahatan serius yang dilakukan di dalam negeri Rusia.
It is incumbent on the Russian authorities to fully investigate who was responsible for this crime.
Itu adalah kewajiban otoritas Rusia untuk menyelidiki sepenuhnya siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Kejahatan sangat serius yang terjadi di dalam negeri Rusia dan untuk menjamin perlindungan hak asasi warga negaranya termasuk Navalny.
Navalny, yang dikenal sebagai pengkritik tajam Presiden Rusia Vladimir Putin, diterbangkan ke Jerman bulan lalu setelah jatuh sakit pada 20 Agustus dalam penerbangan domestik di Rusia. Pakar senjata kimia Jerman mengatakan, pemeriksaan menunjukkan Navalny yang berusia 44 tahun diracun dengan agen saraf era Soviet Novichok. Hasil tes ini mendorong pemerintah Jerman menuntut Rusia untuk menyelidiki kasus itu pekan lalu. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Rupert Colville, menambahkan,
"It's not good enough to simply deny he was poisoned and deny the need for a thorough, independent, impartial and transparent."
Tidak cukup hanya menyangkal bahwa ia diracun dan menolak perlunya penyelidikan yang menyeluruh, independen, tidak memihak dan transparan terhadap upaya percobaan pembunuhan ini.
Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM Michelle Bachelet menyambut baik kondisi Navalny yang sadar dari koma di Rumah Sakit Berlin, kata juru bicara Rupert Colville hari Senin. Alexei Navalny jelas membutuhkan perlindungan negara, meskipun ia adalah duri dalam politik bagi pihak pemerintah, kata Bachelet melalui juru bicaranya. Untuk Puspita Sariwati, saya Aryono Arifin, VOA.
Dahulu kala di kota New York, sebelum terdapat gerobak yang menjajakan makanan seperti hotdog, pretzel, atau gyro seperti sekarang ini, yang mudah dijumpai adalah gerobak yang menjajakan tiram. Pada tahun 1600-an dan 1700-an di perairan kota ini juga terdapat terumbu tiram seluas sekitar 220 ribu hektar sebelum akhirnya terkikis oleh polusi dan pengerukan kanal. Kini sekelompok masyarakat berusaha mengembangbiakan jutaan tiram di perairan sekitar kota New York untuk mengembalikan habitat hewan yang pernah menjadi bagian penting dalam sejarah kota ini. The Billion Oyster Project, sebuah program komunitas yang dimotori New York Harbor School untuk merestorasi atau memulihkan biota air, khususnya tiram, mengatakan bahwa mereka telah meletakkan 65 juta tiram di sekitar kota New York sejak tahun 2014. Tanesha Swift dari Billion Oyster Project mengatakan,
"Jadi untuk musim panas ini, kami telah meletakkan sekitar 15 juta tiram di sekitar pelabuhan New York. Yang kami lakukan adalah menghitung spat, yaitu bayi tiram yang menempel pada sebuah cangkang. Jadi bisa ada 2, 5, kadang-kadang bahkan 9 spat. Jadi kami telah menghitung semua itu. Dan untuk tahun ini, kami memperkirakan sekitar 15 juta tiram di sekitar pelabuhan."
Tiram di perairan sekitar kota New York dipanen secara berlebihan untuk dikonsumsi dan habitatnya dihancurkan ketika kanal alami di sekitar kota dikeruk agar kapal besar bisa berlabuh di sana. Padahal, tiram memberikan banyak manfaat, bukan hanya sebagai sumber makanan, tapi juga bagi lingkungan hidup. Itulah yang menjadi perhatian utama program ini.
Di Billion Oyster Project, kami tidak memasang tiram untuk konsumsi. Kami menaburnya untuk manfaat ekosistem.
Terumbu tiram akan menciptakan keanekaragaman hayati yang baik bagi lingkungan. Selain itu, terumbu tiram juga menyediakan sarana alami untuk memperlambat gelombang air selama badai, menciptakan habitat bagi hewan air lainnya seperti ikan dan kepiting. Tapi yang terpenting, program ini bisa menciptakan kesadaran di antara warga New York bukan hanya mengenai perubahan iklim, tapi juga kondisi lingkungan di sekitar mereka.
Jadi, apa yang kami coba lakukan tidak hanya membawa kepedulian akan perubahan iklim ke dalam rumah tangga masing-masing, tetapi cara kami melakukannya adalah dengan memperkenalkan siswa pada sesuatu yang lokal.
Jumlah yang ingin dicapai program ini adalah 1 miliar tiram di perairan sekitar kota New York pada tahun 2035 mendatang. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, aktris peraih 2 piala Oscar, Hilary Swank, membintangi serial fiksi ilmiah terbaru Netflix berjudul Away. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Swank berbagi pengalamannya syuting untuk film seri yang mengisahkan misi berbahaya ke Mars dan drama keluarga di planet Bumi. Berikut selengkapnya.
Sebelum terjun ke dunia seni peran, Hilary Swank kecil bermimpi menjadi seorang astronot. Kini impian itu terwujud dalam produksi Netflix terbaru berjudul Away. Dalam serial yang dirilis 4 September lalu itu, Swank berperan sebagai seorang astronot yang memimpin misi ke planet Mars.
get you a present. That's the Earth, the Moon, Mars.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Swank menuturkan,
I'm a Leo and I love a challenge. And so for me, I was actually kind of disappointed that when we...
Saya berzodiak Leo dan saya suka tantangan. Jadi sebetulnya saya kecewa karena sebagai aktor, ketika menjalani pelatihan astronot, kami tidak benar-benar naik pesawat di mana kemudian gravitasinya turun sampai benar-benar nol. Saya katakan, loh kita tidak akan melakukan itu. Mereka bilang tidak. Saya sangat suka tantangan dan petualangan. Saya pasti akan ikut kalau ada camp pelatihan astronot betulan.
Diproduseri oleh Jason Kadams, Away bercerita tentang Emma Green, tokoh yang diperankan Swank. Green dan kru internasionalnya melakukan misi berbahaya ke Mars, di mana Green harus meninggalkan suami dan putrinya yang masih remaja selama 3 tahun. Serial ini secara bolak-balik menceritakan apa yang terjadi di ruang angkasa dan apa yang dialami keluarga Green di bumi. Karakter Josh Charles sebagai suami Swank dikisahkan jatuh sakit, sementara ia seorang diri mengurus putri mereka. Sedangkan karakter Green tidak kalah rumit. Ia adalah astronot pemula yang mudah tersinggung dan memiliki kolega yang mungkin menaruh hati padanya. Akan tetapi, kisah Green sebagai seorang perempuan pemimpin bukanlah sesuatu yang jadi alur utama serial ini. Swank memenangkan Piala Oscar tahun 1999 untuk perannya sebagai seorang laki-laki trans dalam film Boys Don't Cry dan tahun 2004 dalam film Million Dollar Baby. Ketika tawaran menjadi astronot menghampirinya, ia langsung menerima tantangan itu.
The only thing I've ever known for sure in my life is that I wanted to be on the first mission to Mars. It's only 3 years.
Untuk meniru adegan melayang-layang di ruang hampa udara, para aktor dalam film ini, termasuk Swank, harus digantung dengan menggunakan kabel.
Film ini menuntut saya agar terbiasa dengan kondisi gravitasi nol dan lumayan menguras tenaga.
Serial Away hadir dalam 10 episode. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Nah, Van, kemarin kan aku lagi jalan-jalan nih ya ke supermarket. Dan pas ngelihat buah-buahan gitu ya, kok nggak ada yang kearifan lokal alias kearifan lokal Indonesia ya?
Wah, iya sih. Dan kalau di sini susah banget kayak nyari yang kayak khas ada di Indonesia. Misalnya apa ya, rambutan, manggis, duren, apa lagi yang Indonesia banget ya. Mangga juga jarang tuh, mangga-mangga aromanis tuh gak ada di sini.
Benar-benar, dan kalau ada pun rasanya tuh beda gitu ya, manisnya tuh beda. Pernah sih ngelihat kayak di supermarket Asia gitu, kamu pernah nemu gak kayak misalnya ada rambutan gitu yang di box-box gitu?
Rambutan kayaknya belakangan aku belum lihat, cuman minggu lalu waktu aku ke salah satu toko Asia yang ada di sini, aku beli duren.
Oh,
tapi
gitu.
Itu pun harganya bombastis ya, cuman untuk 3 gelondong biji duren aja itu harganya $17. Jadi pas beli, what, ini satu buah kalau di Indonesia udah dapet harga segitu.
Tapi emang jadi mahal banget sih itu, kayak rambutan, terus
iya,
manggis, duren gitu ya. Apalagi duren juga sampai ada yang di frozen juga kan di sini biasanya ya. Susah gitu nyari yang benar-benar kayak utuh gitu.
Iya.
Dan harganya mahal ya.
Iya, makanya. Ini juga aku lagi chat dengan salah satu temanku yang ada di sini. Dia cerita dia baru aja beli manggis dan beli di toko Asia gitu juga, dan harganya luar biasa. Harganya itu $10 alias berapa tuh? 140 ribuan rupiah.
Wow.
Per setengah kilo.
Wow. Ini bombastis ya emang ya. Tapi kalau emang udah kepengen mau gimana ya?
Iya, kalau udah kangen banget ya udahlah, sekali-sekali, jangan tiap hari, nanti langsung bangkrut kita.
Iya.
Makanya kalau pas lagi di Indonesia, kalau misalnya lihat rambutan, mangga, jangan malas makan buah-buahan ya, itu buah langka. Kalau di sini jadinya mahal banget, jangan menyia-nyiakan.
Benar. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Halo, welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat minggu ini udah mulai membuka kembali tahun ajaran baru sekolah nih. Walaupun memang ada beberapa negara bagian lain yang udah lebih dulu buka ya sejak beberapa minggu lalu.
Yes, termasuk juga di tempat di mana kita tinggal ya Dan ya, di negara bagian Virginia dan juga di Maryland yang lokasinya nggak jauh dari kota Washington DC. Dan hampir semua praktek sekolah ini dilakukan secara online.
Iya, dan sejauh ini lancar dan aman nih. Walaupun ada lah ya yang mengalami masalah teknis, tapi sebagai contoh di kelas virtual anak saya nih, ada karyawan dari bagian teknologi yang ikut hadir di ruang virtual. Jadi kalau ada masalah, bisa langsung konsultasi gitu.
Wah, bagus itu inisiatifnya ya. Dan yang nggak kalah bagus juga adalah, walaupun sekolahnya sekarang kan digelar secara online nih, tapi ternyata banyak juga nih sekolah yang tetap menyediakan makan pagi dan lunch alias makan siang buat anak-anak muridnya nih.
Bener, Van. Ini menarik banget ya. Selain harganya juga terjangkau, sekitar $3.50 atau setara dengan Rp52.000. Ini bernutrisi, dilengkapi dengan sayur, susu, dan juga buah nih.
Nah, perkara makan pagi alias sarapan dan makan siang di sekolah ini juga kalau di Amerika ini sangat penting buat masyarakat, khususnya buat murid-murid yang memang membutuhkan.
Benar banget. Nah, kembali ke VOA This Morning, hari ini kita akan menghadirkan berbagai laporan menarik, salah satunya tentang sejumlah kelompok perempuan di Sigi, Palu, dan Donggala yang mendapat manfaat dengan menabung melalui sistem tanam saham.
Nah, nanti kita bakal mengetahuinya lebih lanjut, tapi selain itu juga nanti bakal ada obrolan menarik dari reporter Madeyoni bersama Andy McNeely, salah satu peneliti budaya Bali yang membuat video dalam bahasa Bali halus, tentunya dalam segmen In Case You Missed It.
Ya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA, saya Madeyoni. Para dokter dan insinyur di Belanda mengatakan mereka sedang membuat masker cerdas. Masker itu menggunakan sensor dan data untuk memantau suhu dan pernafasan pemakainya dan memberi peringatan jika masker perlu diganti. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, para peneliti di Hull Center, Laboratorium Independen untuk Penelitian dan Pengembangan Teknologi di kota Eindhoven, mengatakan masker itu mampu memantau tanda-tanda penting, selain menyensor kelembapan yang bisa menunjukkan apakah masker itu berfungsi dengan baik. Inti teknologi itu sudah dikembangkan dalam proyek penelitian gabungan dengan berbagai kemitraan untuk menjual masker cerdas ini. Peneliti Hull Center, Ashok Sridhar, mengatakan masker ini dirancang dengan aplikasi praktis untuk menunjukkan apakah pemakaiannya pada dasarnya sehat. Masker ini sedang melalui tahap pengujian dan para peneliti berharap bisa menambahkan fungsinya lebih jauh, seperti memberitahu pengguna ketika mereka menghirup zat beracun. Laporan baru mengatakan kota perbatasan Dandong di Tiongkok terus memberikan jalur kehidupan vital bagi ekonomi Korea Utara. Meskipun sanksi PBB telah diberlakukan sejak Pyongyang melakukan uji coba rudal nuklir 3 tahun lalu. Insiden itu sebelumnya diperkirakan bisa mengarah pada perang di semenanjung Korea. Peneliti dari Royal United Services Institute di Inggris mengatakan bisnis yang berbasis di Dandong mengimpor batu bara dan mineral dari Korea Utara untuk dijual di pasar global. Pada saat yang sama, bisnis itu juga menyediakan barang untuk dikirim kembali ke Korea Utara yang bisa digunakan negara itu untuk program nuklir dan rudalnya. Dandong terletak di seberang Sungai Yalu dari kota Sinuiju di Korea Utara dan telah lama menjadi pusat perjalanan lintas batas yang penting. Infrastruktur keuangan Dandong berperan penting dalam menopang perdagangan Korea Utara. Penelitian Royal United Services Institute menunjukkan antara 2004 dan 2017 hampir seperempat dari total perdagangan Korea Utara bergerak melalui 150 perusahaan yang berbasis di Dandong dengan nilai $2.9 miliar.
VOA.
9 pimpinan eksekutif perusahaan obat yang bersaing mengembangkan vaksin virus corona hari Selasa bersama-sama mengatakan tidak akan meminta izin pemerintah Amerika untuk penggunaan vaksin itu sampai tes fase ketiga menunjukkan vaksin itu aman. Pernyataan itu disampaikan sementara Presiden Donald Trump mengatakan mungkin ada pengumuman mengenai vaksin yang manjur sebelum pemilihan umum 3 November. Kami yakin janji ini akan membantu memastikan kepercayaan publik dalam proses ilmiah dan peraturan yang ketat di mana vaksin COVID-19 dievaluasi dan pada akhirnya bisa disetujui, kata para eksekutif itu dalam pernyataan bersama. Para pemimpin eksekutif itu bertekad perusahaan hanya akan meminta izin atau menggunakan kewenangan darurat setelah bakal vaksin aman dan manjur melalui studi klinis tahap 3 yang dirancang dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan para pakar otoritas yang berwenang, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Para eksekutif itu mengatakan akan selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan individu yang divaksinasi. Ketua Faksi Republik di Senat Amerika, Mitch McConnell, Selasa mengatakan Senat yang dikuasai Partai Republik akan melakukan pemungutan suara secepatnya minggu ini mengenai undang-undang bantuan terkait COVID-19 setelah perundingan dengan Partai Demokrat macet bulan lalu. Tidak memuat ide yang disukai partai kami. Saya yakin Partai Demokrat akan beranggapan sama. Namun Partai Republik yakin banyaknya perbedaan serius di antara kedua partai seharusnya tidak menghalangi kesepakatan di mana kita bisa menyetujui dan membuat undang-undang yang membantu bangsa kita, kata McConnell dalam pernyataan. Senat kembali ke Capitol Hill Selasa untuk sesi pra-pemilu yang dipersingkat sementara harapan meredup akan disahkannya RUU bantuan lain untuk mengatasi merosotnya ekonomi karena pandemi virus corona. Setelah kesepakatan bipartisan berhasil meloloskan paket bantuan COVID-19 senilai hampir 3 miliar dolar pada musim semi lalu, kedua pihak belum bisa mencapai kesepakatan lainnya. Warga Spanyol, Deidre Carney, menduga ia mungkin mengidap COVID-19 ketika suhu tubuhnya naik di atas suhu normal 37 derajat Celcius. Saya terkejut ketika didiagnosis, saya tidak percaya saya tertular. Saya tidak berkumpul dengan banyak orang, kata Carney, seorang guru bahasa Inggris dari California yang tinggal di Madrid kepada VOA. Di ibu kota Spanyol, pihak berwenang terpaksa memberlakukan sejumlah pembatasan untuk menghentikan lonjakan infeksi. Sejak memberlakukan salah satu penutupan wilayah yang paling ketat di Eropa, Spanyol menjadi negara Eropa Barat pertama yang melaporkan lebih dari 500 ribu kasus, demikian menurut Otoritas Kesehatan Senin. Dengan jumlah infeksi mencapai 525 ribu hari Selasa, Spanyol mencatat hampir 256 kasus per 100 ribu penduduk, dibandingkan dengan sekitar 35 di Inggris, 125 di Prancis, dan 30 di Italia. Carney yang melawan penyakit ini dengan mengisolasi diri mengatakan ia tidak dihubungi oleh pelacak kasus. Menurut para ahli, ketiadaan itu turut menyebabkan lonjakan infeksi. Sekian, Berita Dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, tradisi arisan bukan hal yang asing di kalangan perempuan dan ibu-ibu di Indonesia. Akan tetapi, sejumlah ibu dan kelompok perempuan di Sigi, Palu, dan Donggala lebih mendapat manfaat dengan menabung melalui sistem tanam saham. Program pendampingan Wahana Visi Indonesia ini dikhususkan bagi perempuan yang membantu mereka mengelola ekonomi rumah tangga untuk kesejahteraan anak. Berikut laporan selengkapnya.
Masyarakat yang jauh dari institusi finansial dan lembaga keuangan seperti di Palu, Sigi, dan Donggala, sejak tahun 2012 mempunyai jalan keluar untuk menabung dan akses simpan pinjam. Bersama Wahana Visi Indonesia atau WVI, mereka membuat program Asosiasi Simpan Pinjam untuk Kesejahteraan Anak atau ASKA. Salah seorang pendamping WVI di lapangan, Saptarina Dwi Febrianti, menjelaskan masyarakat misalnya yang tinggal di wilayah pegunungan di Sigi malas ke bank karena jauh dan bank menuntut banyak dokumen untuk administrasi.
Setiap 4 minggu itu mereka membutuhkan uang 500 ribu yang diputar. Sementara biasanya yang di bank itu kan bisa rata-rata ya paling di sekitaran 7 juta.
Program ASKA dikelola berdasarkan kepercayaan. Manfaat program itu dirasakan langsung oleh anggotanya ketika gempa menghancurkan Sigi, Palu, dan Donggala, dan kini pandemi COVID-19. Melati, usia 38 tahun, adalah anggota ASKA.
Di kelompok pertama itu, yang 25 saham itu ada dua kelompok. Kelompok COVID A, COVID B. Jadi kalau yang kelompok 2, kelompok 30-20, itu ada maknanya. 30 saham, tanggal 20 tanggalnya. Kalau kelompok 50, 50 saham, 22 tanggal, supaya mereka gampang mengingat.
Siklus simpan pinjam itu berlangsung 9 hingga 12 bulan. Setiap bulan, jumlah uang yang terkumpul dicatat dan pinjaman disesuaikan dengan uang yang terkumpul, nilai saham yang ditanam, dan kebutuhan anggota ASKA. Jangka waktu dan besarnya cicilan termasuk bunga pinjaman ditentukan anggota masing-masing kelompok ASKA. Pinjaman terakhir bisa diberikan 2 bulan sebelum siklus ASKA berakhir. Kelompok ASKA terus bertambah dan jumlah uang yang terkumpul juga semakin banyak sehingga WVI bersama Gerakan Akar Rumput Perempuan itu berupaya menjalin kerjasama agar bank datang ke desa setiap bulan untuk mengambil uang yang terkumpul. Selain itu, daerah yang paling sulit diakses akan diberi kotak uang tunai lengkap dengan gembok yang kuncinya masing-masing dipegang oleh 2 orang berbeda. Kerjasama pilot project juga dilakukan dengan PT Pegadaian dengan mengkonversi tabungan sejumlah anggota ASKA dalam bentuk tabungan emas. Monica Kader dari Divisi Hubungan Kelembagaan Pegadaian Kantor Palu berharap ke depannya ada kelompok ASKA yang bisa menjadi agen pegadaian.
Walaupun lokasinya itu tidak terlalu dekat dengan outlet pegadaian, tetapi transaksi yang ingin dilakukan itu tetap bisa dieksekusi oleh agen pegadaian tersebut, di mana anggota ASKA itulah yang menjadi agen dari pegadaian.
Bagi Saptarina yang ikut merintis ASKA, perempuan harus kuat, tangguh dan percaya diri karena memiliki peran kunci yang sangat diperlukan untuk mendidik dan menentukan masa depan anak, masyarakat, dan bangsa. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Seorang ahli bioteknologi Nigeria mengatakan bahwa dirinya menemukan obat herbal untuk COVID-19 yang lebih manjur daripada cairan yang populer tapi belum terbukti yang dibuat di Madagaskar. Namun, otoritas medis memperingatkan obat-obatan nabati harus diuji sebelum digunakan. Jika tidak, obat itu bisa lebih berbahaya daripada bermanfaat. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut.
Madagaskar membanggakan jamu yang berasal dari tanaman Artemisia, obat anti malaria untuk menyembuhkan virus corona meski tidak didukung bukti-bukti ilmiah. Tanaman Artemisia yang juga dikenal sebagai sweet wormwood itu mengandung artemisinin yang telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama berabad-abad untuk mengobati demam. Harapan dalam pengobatan nabati menyebabkan negara-negara dari Tanzania hingga Liberia mengimpor minuman itu dan juga mengembangkannya sendiri. Profesor Bioteknologi Nigeria di Universitas Jos, Innocent Ogbonna mengklaim telah menciptakan obat herbal yang lebih manjur dari tanaman tersebut.
Now, the Artemisia annua in Madagascar has an artemisinin content of 1.1%.
Artemisia annua di Madagaskar memiliki kandungan artemisinin 1.1%, sedangkan kita memiliki 4.8%. Kita bisa melihat perbedaannya.
Seperti halnya di Madagaskar, tim peneliti Ogbonna mengklaim jamu herbal mereka yang berbentuk sirup dan teh telah membantu pasien COVID-19 sembuh dari virus. Tetapi dokter penyakit menular di Rumah Sakit Jos University Teaching Hospital, Dr. Nathan Sehu, memperingatkan bahwa diperlukan pengujian sebelum menggunakan herbal itu untuk mengobati COVID-19.
It is a fact that herbal remedies are available and could be effective in the management of COVID.
Faktanya, obat herbal tersedia dan bisa efektif untuk menangani COVID. Tetapi penting sebelum obat bisa digunakan untuk tujuan tersebut harus dilakukan uji coba yang rumit untuk memvalidasi apakah obat-obat itu berfungsi atau tidak, karena kita berurusan dengan nyawa manusia.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan 80% orang Afrika rutin menggunakan obat herbal, termasuk di Nigeria, di mana perawatan nabati telah digunakan selama beberapa generasi. Tetapi WHO memperingatkan, menggunakan pengobatan COVID-19 yang tidak terbukti bisa lebih berbahaya daripada menguntungkan. Sampai vaksin yang terbukti ampuh ditemukan, Pusat Pengendalian Penyakit Nigeria mengatakan, bentuk pencegahan terbaik adalah menjaga jarak sosial, memakai masker, dan mencuci tangan secara teratur. Madioni Leona Triono, VOA.
VOA This Morning, di era pembatasan sosial, upacara pernikahan tidak selalu bisa menyatukan pasangan dan keluarga mereka. Di Afrika, beberapa pasangan yang fasih dengan dunia digital menemukan solusi untuk menuju altar secara virtual, termasuk pernikahan di mana kedua pasangan terpisah jarak ribuan kilometer. Pasangan Vivi dan Emmanuel Egbebu adalah salah satunya yang baru saja menikah bulan Agustus lalu.
Namun, di tengah masa yang sulit, di mana diberlakukan pembatasan dalam melakukan perjalanan akibat virus corona, mereka menggunakan solusi modern, yaitu dengan menikah secara virtual. Di hari pernikahannya, Vivi berada di negara bagian Enugu di Nigeria. Sedangkan Emmanuel menonton acaranya secara daring lewat layar di Johannesburg, yang adalah pusat ekonomi di Afrika Selatan, di mana ia bekerja sebagai musisi. Sang pengantin perempuan mengatakan hari yang istimewa baginya ini tidak kalah spesial walau tanpa pengantin pria.
On that day, he was like online.
Pada hari itu, dia online dan kami mengobrol setiap detik. Jadi saya tidak merasa dia tidak ada. Saya yakin orang akan bertanya-tanya, mengapa gadis ini menari dan tertawa dan bersenang-senang? Saya hanya merasa dia benar-benar ada di sana.
Tetapi mereka yang tak terpisah pun tidak bisa merayakan pernikahan mereka seperti biasa, mengingat adanya pembatasan jumlah orang di tengah pandemi. Hal ini berdampak kepada bisnis pernak-pernik pesta di Johannesburg milik pemasok Mola Bogeng Gulwako yang anjlok. Menurutnya, kebudayaan di negaranya akan memerlukan waktu untuk bisa menerima budaya perayaan virtual.
Remember, we also grew up in big families.
Ingat, kami tumbuh di dalam keluarga yang besar, jadi akan sangat sulit untuk tidak peduli dan merayakannya sendiri.
Sementara beberapa pasangan menunda pernikahan mereka sampai pembatasan terkait COVID-19 dicabut, Vivi dan Emmanuel Ekbebu tidak mau menunggu untuk menyatakan cinta dan komitmen mereka.
I felt bad that I couldn't make it there in person.
Saya merasa tidak enak karena saya tidak bisa hadir secara langsung. Pada saat yang sama, ketika saya melihat Vivi menari, saya pun tersenyum. Hal itu memberi kepercayaan diri yang saya butuhkan, bahwa dia bahagia.
Vivi dan Emmanuel Ekbebu berencana untuk bereuni di Afrika Selatan setelah penerbangan kembali diberlakukan. Tapi sekarang, keduanya dan pasangan lain yang tak terhitung jumlahnya harus bersatu dulu secara virtual. Dari Johannesburg, demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
Senang sekali saya Madioni bisa bertemu Anda lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari dan dikaji secara luas oleh orang asing, demikian pula bahasa daerah. Beberapa hari terakhir, perang bule berbahasa Bali meluas ke beberapa negara, termasuk Amerika, Eropa, Kanada, dan Australia. Video-video lucu mereka berbahasa Indonesia dan Bali menjadi viral di media sosial. Kita akan berbincang-bincang dengan Andy McNally, yang juga diberi nama Made Andi Sudarma Putra, salah seorang peneliti budaya Bali yang membuat video dalam bahasa Bali halus. Tidak semuanya ngerti bahasa Bali, jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja.
Oke, diusahakan bahasa Indonesia. Bahasa Bali saya lebih bagus daripada bahasa Indonesia nih, tapi ini bahasa Indonesia diusahakan ya.
Ini sudah bagus sekali. Ini nama Made Andi Sudarma Putra. Ini bagaimana ceritanya, Andi?
Ceritanya dulu saya baru di Bali dan sering saya ikut ngayah di pura. Ada suatu hari ngayah itu apa itu bakti apa? Bahasa Indonesia ini ngayah ya. Okay,
wow. Ngayah aduh. Itu mungkin kerja bakti.
Bakti di pura, yeah. Bakti di pura dan saya ikut ngayah sama ke Semar Gender di salah satu griyo di Desa Munggu. Pada saat itu ada teman saya dan dia berikan nama Made Andi Sudarma Putra dan ada seorang pedanda. Dia bilang, oh ya cocok, namanya cocok. Dan setelah itu namanya apa, teratasi setelah itu.
Sudah berapa lama Andi di Bali ini ceritanya?
Sudah 4 tahun saya di Bali.
Cerita sampai ada viral unjuk kepandaian berbahasa Bali dari orang asing di Bali dan luar negeri. Ini bagaimana ceritanya Andi?
Ceritanya sebenarnya ada seseorang dia bikin video yang nantang orang siapa yang paling pintar bahasa Bali. Karena logat saya agak kurang pas. Karena saya baru aja belajar, 4 tahun saya belajar. Saya mungkin lebih memperdalam ke ilmu budaya daripada si bule itu. Saya pakai bahasa Bali halus aja biar ada ciri khas yang mungkin kalau saya pakai bahasa kasar itu dianggap negatif. Jadinya saya pakai bahasa Bali halus untuk ya biar ajakan budaya Bali, biar ada ciri khas yang positif dan untuk ya menghibur orang terutama.
Lebih luar biasa sekali, Andy, karena banyak orang yang orang Bali sendiri banyak juga yang nggak bisa bahasa alus, dan Andy sudah menunjukkan menggunakan bahasa Bali alus dengan baik, ini sudah luar biasa sekali. Sejauh ini sudah ada berapa orang yang menanggapi video pamer bahasa Bali ini?
Oh, banyak, sampai hampir 10 orang yang bikin video. Sampai ada teman saya juga yang pernah jadi guru saya di Kanada. Dia pernah ngajar gamelan di Kanada sama istrinya. Yeah. Istrinya orang Bali, dan dia kemarin bikin video juga, yang bikin video dia main trompong sambil nyongkok. Dia teman saya, dia guru, sebenarnya dia dulu dosen saya di Kanada. Dia dari 2014 saya kenal sama orang itu. Ada sampai sekarang sudah ada hampir 10 orang kayaknya.
Dan semua ini jadi viral ya, karena ditonton oleh puluhan ribu netizen di Instagram juga. Menurut Andy, kenapa ada reaksi yang begitu luas?
Karena ada banyak, gimana menjelaskannya, ada banyak ciri khas dari beberapa unsur-unsur kebudayaan di Bali. Yang bahasa ada satu yang terutama di video-video ini, tapi ada yang kesenian juga. Saya lebih ke dunia kesenian dan ilmu budaya. Kayak teman saya yang nepak trompong, saya dulu sering sebelum pandemi saya sering ngebonres, ngelawak Bali. Sudah disuruh Bali keliling-keliling. Dan juga ada beberapa orang yang pakai bahasa khas daerah Buleleng yang dianggap kasar,
yeah,
tapi akrab juga ya. Itu bahasa yang akrab, walaupun kasar, itu bahasa yang akrab. Waktu saya belajar bahasa Bali halus, saya belajar di Buleleng, di Griot Gede Tangguh Wisil. Dan keduanya saya dapat bahasa Bali halus. Dan juga ada bahasa Bali khas Buleleng ya.
Coba Andy, bagaimana bahasa logat Bulelengnya? Pengen dengar.
Oh, yang logatnya tidak terlalu pinter saya, tapi bahasanya lucu.
Yeah.
Apa bahasanya jajan kak ne? Kakulejuk.
Iya. Terus Andy menyinggung soal terlibat di kesenian bondres, gamelan juga, memainkan gamelan. Bagaimana asal mulanya Andy terjun dalam kesenian Bali ini? Memang ada keinginan sebelumnya, ada background yang belajar kesenian Bali?
Saya ternyata memang dari dulu saya tertarik, waktu saya masih di Kanada, saya tertarik dengan kesenian dan budaya Indonesia, tapi Bali pada umumnya, karena dulu saya belajar percussion di orkestra di Kanada dan di Universitas Toronto, dan tahun 2014 ada teman dari Sanggar Mekar Buana yang dia bikin video nyongkok di trompong itu, dia ke Kanada di Universitas Toronto dan ajarin saya gamelan Bali di situ sama Von Hatch, Putu Evi Suyadnyani, sama dosen Profesor Emeritus Annette Sanger yang di Universitas Toronto yang ngajarin saya gamelan Bali, tentang budaya, tarian. Setelah itu saya ke Bali untuk program Indonesia Arts and Culture Scholarship, BSBI. BSBI, Beasiswa Seni Budaya Indonesia. Dan setelah itu saya ikut program Dharma Siswa juga. Itu ada beberapa program beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dan sampai sekarang saya sini planningnya menetap di Bali. Dan saya di sini sudah nikah sama orang Bali sebenarnya. Itu hasilnya dari pembelajaran saya sampai sekarang.
Iya, pembelajaran. Jadi pembelajaran bekal seumur hidup ya, Andy, ya, mudah-mudahan. In case you missed it, VOA Washington DC masih bersama saya Madioni dan Andy Sudarma Putra atau Andy McNally, asal Kanada, pemerhati budaya Indonesia di Bali, peraih beasiswa budaya Indonesia. Kita teruskan bincang-bincang bersama Andy. Dengan banyaknya warga asing yang mempelajari bahasa daerah, sebetulnya kan banyak juga warga asing yang tidak hanya bahasa Bali, tapi juga ada yang belajar bahasa Jawa, ada yang belajar bahasa Sunda. Sebetulnya apa yang melandasi keinginan berbahasa daerah ini, terutama di era globalisasi yang hampir semua orang juga udah bisa bahasa Inggris gitu?
Ya, ada banyak orang yang tertarik dengan belajar bahasa daerah di Indonesia. Itu suatu yang yang positif karena orang jadi tertarik dengan Indonesia karena Indonesia sangat kaya budaya di sini ya. Ada lebih dari 750 bahasa daerah. Kalau ke suatu daerah kayak Papua juga, kalau lebih memperdalam ke sana, itu yang bikin Indonesia suatu apa satu-satunya negara di dunia ini yang sangat multicultural ya, dan sangat banyak kesenian, banyak bahasa, banyak semuanya, kebudayaan yang sangat bagus di Indonesia dan sangat banyak kali diverse ya.
Apa harapan Andy bagi pemerintah daerah terkait pelestarian bahasa daerah ini, terutama bahasa Bali? Harapan Andy apa?
Yang di daerah Bali saya sudah lihat ada banyak yang bagus dan positif. Kayaknya Pak Gubernur Koster dia sudah bikin pergub tentang setiap hari Kamis orang atau ke tempat umum kalau ke sekolah pakai pakaian adat Bali, kalau bisa bahasa Bali juga. Suatu inisiatif dari Pak Koster yang sangat bagus itu untuk ya ajagang kebudayaan di sini dan untuk melestarikan kebudayaan di sini. Dan kalau kita lihat dari Dinas Kebudayaan Provinsi, itu sangat bagus dari Pak Kunadiana sekarang yang pernah jadi dosen saya di ISI Denpasar. Dia sangat melestarikan kesenian dan budaya, bahasa juga. Dan juga sampai ke bahasa, sampai ke daerah-daerah di Bali juga ada sangat banyak yang unik, keunikannya di setiap daerah dilestarikan sama orang yang penduduknya di situ sendiri. Orang bilang desa Kalapatra ya, setiap desa Bali Pak yang dan waktu dan situasi sangat unik dan ada banyak di daerah masing-masing. Saya sangat positif bahwa orang Bali sangat bisa melestarikan budaya dan ajagang bahasa. Saran saya hanya bilang, ya lanjut aja seperti ini. Keep it up, ya. Keep up the good work.
Bagaimana secara umum Andy melihat perkembangan budaya Bali?
Kalau di daerah kota, agak lebih banyak ke bahasa Indonesia, juga banyak ke bahasa Inggris karena ya itu namanya pariwisata ya, orang mau masuk ke industri pariwisata belajar bahasa Inggris dan karena itu ya dianggap bahasa internasional. Tapi menurut saya bahasa Bali tidak akan dihilangkan dan budaya Bali tidak akan dihilangkan karena di Bali ada adat, gara-gara adat di Bali yang sangat kuat di sini. Bahasa, kesenian, kebudayaan secara umumnya tidak akan dihilangkan di Bali karena dalam DNA adat Bali dan orang Bali ada proses melestarikan kesenian, kebudayaan, semuanya ada dalam DNA orang Bali. Seni dan budaya adalah DNA orang Bali, ya.
Terbersit nggak dalam benak Andy bahwa pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh asing, baik itu dalam bentuk budaya-budaya spiritual, seperti yang belakangan mungkin heboh di Bali, mungkin Andy pernah dengar ya mengenai kasus Hari Krishna, kemudian juga ini kan bentuk-bentuk pengaruh, pengaruh asing, budaya-budaya asing dalam, khawatir nggak Andy dengan kebudayaan Bali, dengan pengaruh-pengaruh ini?
Sebenarnya tidak saya khawatir karena saya kemarin ke seminar dengan Yayasan Ruwa Bineda tentang topik ini, pas tentang topik ini justru. Ini yang salah satu pemakalah di situ, dia bilang di yang di Yayasan Ruwa Bineda pun ada banyak pengaruh asing pada kebudayaan Bali. Bali adalah sebuah budaya yang sangat adaptif dan hibriditas ada dalam kebudayaan Bali. Sangat toleransi untuk kebudayaan yang lain dan kalau ada yang mau masuk atau campur sama kebudayaan Bali itu sebenarnya menjadi sebuah unsur dari identitas kebudayaan Bali itu. Sebelum disebut Hindu Buddha atau hibriditas apa, di Bali itu namanya agama Tirta. Itu agama yang asli yang ada di Bali, agama Tirta. Tiap daerah punya kebudayaan masing-masing di situ dan mereka sangat toleransi dengan budayaan lain. Adat itu yang memperkuatkan Bali. Di desa adat ada dan di setiap daerah punya adat sendiri.
Pemantauan yang sangat mendalam sekali, Andy, dan tampaknya Andy juga banyak sekali mengetahui dan mendalami masalah-masalah budaya di Indonesia, di Bali terutama. Terakhir, Andy, pesan Andy kepada orang asing yang mempelajari mengenai bahasa Bali.
Jangan lupa bahasa adalah sebuah bagian kecil dari kebudayaan di Bali yang sangat kompleks dan sangat ada banyak intrikasi, dan jangan lihat bahasa sebagai bahasa itu sudah budaya itu. Ada banyak selain bahasa. Walaupun sudah 4 tahun saya belajar, belum saya hafal Trisandio, tapi pengen belajar ya.
Harus menganut ilmu padi gitu, semakin berisi semakin merunduk gitu ya, Andy ya.
Betul, betul. Dengan dana wak bisa, tiang nak mulus yang bisa.
Terima kasih banyak.
Semoga ketemu nanti ya.
Tetap jaga kesehatan, Andy. Suksumo peng banget.
Oke, suksumo banget nge.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Wiastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini lewat media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter @VOA Indonesia.